Tā ir visi tā pa iecirta numuriem, lai mēs varam atrast, ja mums vajadzība kāda ir kaut ko pārbaudīt, tad mēs varam orientēties.
Juris Kokins, Rīgas vēlēšanu komisijas vadītājs, izrādot daudzās kastes ar vēlēšanu biļetenēm, atzīst, ka tehniskās ķibeles ar elektronisko balsu skaitīšanu krietni apgrūtināja datu apkopošanu. Ja vēl biļetenus daudzmaz izdevās elektroniski apkopot, tad nobalsojušo skaitu nācās skaitīt manuāli.
Tur dažādas problēmas bija. Nelasīja malas, teiksim, nepieņēma viņu, neskanēja, kā nāks. Nu, šī sistēma lāgā nestrādāja. Un tad mēs pārtraucam, bet mēs tur daudz laika patērējam, mēģinot viņu kaut kā reanimēt, iedarbināt, tur visu prātu salikām kopā. Redziet, ja mums būtu varbūt 5 iecirkņi, kā pašvaldībās citās, nu kaut vai 10, nu mēs varētu, bet ja mums ir 158 iecirkņi, 10% nu, ir cilvēciskais faktors, tātad 15 iecirkņi cilvēciskais faktors, nu 10% ir programma, vēl 10% savienojumi kaut kādu, nu tad tur kopā apaug tāds kamols, ka viņu vairs pacelt neviens nevar.
Elektroniski vēlēšanu rezultāti, izmantojot skenerus, pirmo reizi skaitīti pirms nepilniem 2 gadiem notikušajās 11. Saeimas vēlēšanās. Toreiz nepieciešamās iekārtas gan bijušas 3 Rīgas iecirkņos, arī tādās sot bijušas tehniskas problēmas, bet citādāks nekā šoreiz apgalvo Kokins.
Katrai pašvaldībai bija brīva izvēle, vai mēs gribam skaitīt vai nē.
Baiba Līdeka, Ventspils vēlēšanu komisijas vadītāja, skaidro, ka Ventspils atteikusies no elektroniskās balsu skaitīšanas sistēmas. Par to bijusi skepse. Ne tik daudz par vēlētāju sarakstu datu saskaitīšanu, kā par biļetenu datu apkopošanu.
Precīzi var skenerīs noskaitīt tikai tad, ja precīzi tā atzīmītē rūtiņa ir ielikt iekšā. Tieši vēlēšanu biļetenos, protams. Un pa katru vēlēšanu biļetenu pēc tam jāņem ārā, viņš tik un tā, un komisija pa viņu atsevišķi jāpieņem lēmums. Jūs jau iedomieties, ja biļetenam, piemēram, ir pārvilkta vienkārši visu strīpa pār. Komisija tātad jālem viņa ir. Par to zīmu atsevišķi, to jau skenēs nevar izlēmt.
Centrālās vēlēšana komisijas vadītājs Arnis Cindars norāda, ka Ventspils ir viena no retajām lielajām pilsētām, kas neizmanto elektronisko balsu skaitīšanu. Pēc Cindara sacītā vēlēšanās nebija grūtības noskanēt un elektroniski apkopot biļetenu datus, ko nevar teikt par vēlētāju sarakstiem. Tos bija grūti noskanēt, jo vairākas dienas ilgušajā vēlētāju parakstīšanās laikā papīra saraksti nolietojušies.
Viens ir skaidrs, ka vēlētāju sarakstu skenēšana nav iespējama, jo šīs skenēšanas, nu teiksim, iegūmums nav tik liels. Es sevišķi ņemot vērā to, ka ir neprognozējams, kā uzvedīsies šis papīrs pēc intensīvas lietošanas. Kas attiecās jau uz pašu biļetenu skenēšanu, tad šobrīd cilvēkiem jau ir pieredze lielākajai daļai. Un es domāju, ka nākošajā gadā, kad mums ir Eiropas parlamenta vēlēšanas, mēs dabūsim gala rezultātu vēl līdz brīdim, kamēr uzausīs rīta sauli.